až na dřeň.
Narodila se v Mostě do učitelské rodiny. Vystudovala medicínu, ale bílý plášť dnes neobléká. Už několik let totiž vede neziskovou společnost Luno, která se věnuje prevenci. Může za to rakovina. Nejen o ní promluví už za chvíli Kateřina Vacková. U mikrofonu je Kateřina Kubalová. Dobrý poslech přeji.
U našeho rozhlasového mikrofonu vítám Kateřinu Vackovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Sahám si na ně každý měsíc. Žiji srdcem, tak to se tady nepřiznávám k něčemu zvláštnímu, co by za mikrofon nepatřilo. To jsou názvy kampaní, které vede vaše sdružení, sdružení Luno. Co chystáte na letošek?
Na letošek chystáme novou kampaň a jak jste už řekla, máme za sebou dvě a chystáme třetí. To bude zaměřena na prevenci nemocí reprodukčních orgánů, takže určitě prevenci sexuálních přenosných onemocnění. Budeme se dotýkat tématu, jako je plodnost, očkování a antikoncepce.
Já jsem začala tak netradičně tím názvem, sahám si na ně každý měsíc. Ono je to trošku provokativní a já předpokládám, že to byl váš záměr. Patří to k sobě, ta prevence, provokace? Bylo to tak vaším cílem hned od začátku nebo to vyplynulo z okolností?
Tak určitě nebylo cílem provokovat, ale upozornit na tu tematiku, která je neuvěřitelně důležitá. A my jsme cílili začátku na mladší generaci, která opravdu chtěla se honosit tím, že na sebe dává pozor. Takže jsme chtěli nějaký claim nebo řečení, které oni si budou moci dát na tričko nebo na placko a bude to taková jejich značka. To skvěle potrhl i ten hashtag Prsa koule jako takový. Takže nebylo to úplně záměr, ale bylo záměrem určitě zaujmout mladou generaci.
Nevážně v tom ta mladá generace chodí?
Určitě. Já jsem vám teda tričko nepřinesla, ale chodí. My jsme jich prodali už víc, než asi tuším tisíce, takže určitě chodí placky. Častokrát potkávám v metru na batuškách, tak mě to moc těší, že se vlastně tím chlubí, že na sebe dávají pozor. To si myslím, že je moc fajn.
Vy cílíte právě na to, že se snažíte mladé přesvědčit, že ta prevence je trendy, že je to cool.
Ano, je to cool. Já si myslím, že a obecně nám k tomu pomáhá i vůbec ten trend ve společnosti, protože víc začínají lidé cvičit, zajímat se o zdravé stravování. Salát bary máte v Praze na každém rohu a už i teda v menších městech se to začíná rozvíjet, šťávy a smoothies a podobně. Takže myslím si, že dobře trefili tu vlnu toho, že se lidé začínají o sebe zajímat.
Správně jste řekla, že v Praze, ale co menší vesnice, menší města, vy jste i v jiných městech, ale zase velkých měst.
Velkých, protože zatím jsme navázaní na univerzitní města, tam, kde jsou lékařské fakulty, ale už teďka budeme otvírat i další trošičku menší, ale pořád velká, jako jsou třeba Pardubice, České Budějovice, ale my se snažíme jezdit i do regionu, takže jsme v loňském roce měli workshopy, já jsem z Mostu, tady v Mostě, Žadci, Lounech, v okolí Písku, Strakonic, v Náchodě a snažíme se jezdit do těchto menších měst, ale je pravda, že naše kapacita je pořád omezená.
Jsou ty reakce jiné třeba v menších městech, nebo nevím, jestli jste byli třeba i na nějaké vesnici?
Na vesnici jsme určitě byli, v Horní Vsi jsme byli několikrát. Myslím si, že ty reakce nejsou až tolik jiné, spíš ti lidé se zajímají o trošku víc, bych řekla. Víc se ptají, protože třeba nemají tolik příležitostí chodit na workshopy tohohle typu jako lidé v Praze, nebo nemají tolik příležitostí nebo času možná se o ty věci zajímat. Takže přijdou a opravdu tam s námi stráví tu hodinu a půl, někteří až dvě a zůstávají potom a ptají se a diskutují. Takže myslím si, že co je rozdíl od Prahy, je právě to, že tam je ta diskuze mnohem větší.
Jak už jsme říkali, tak vy cílíte hlavně na mladé lidi. Ale co starší generace? Jak na vás reaguje?
Nám se stal jeden takový vedlejší efekt a to sice, že ti mladí to naučili své rodiče. Protože rodiče chtějí častokrát také zůstat cool, a včetně mých rodičů, kteří mají ta trička. Takže je to ti mladší naučili a nám se ozvaly právě i generace našich rodičů, kteří si objevili něco, ať už v prsu nebo nemoc na nějakém jiném orgánu, díky tomu, že jim to ukázali jejich děti.
Plánujete i nějakou odnož kampaně zaměřenou právě na starší třeba generace? Ta komunikace musí být samozřejmě trošku jiná.
Určitě, ta kampaň, že srdcem už je jako rozšířenější, nebo je to portfolium určitě větší už z primárního důvodu, i stejně tak, že si nás objednávají do firem, takže tam opravdu ta generace je až do těch třeba 55-60. A co se týče té nové kampaně, tak tam určitě si i ta starší generace ty témata najde. Právě ta, ať už plodnost, nebo i vůbec věci spojené s menopauzou, kterým se budeme věnovat. Takže určitě to půjde i tam.
Mě zaujalo to, že si vás zvou do firm. To je takový zvláštní team building.
Ano, ano, a myslím, že velice úspěšný. My dneska polovinu našich workshopů pořádáme právě ve firmách v rámci Dnů zdraví a různých team buildingů. A skvěle jim to zapadá do benefitu pro zaměstnance, takže my většinou jsme s ostatními stánečky, s fyzioterapeuty, první pomocí a dalšími v lobby a zaměstnanci k nám celý den chodí zjistit si a zeptat se něco o prevenci. To si myslím, že je opravdu skvělé.
Říká Kateřina Vacková. Kdyby se nic nestalo, tak bychom si tady s Kateřinou Vackovou tak maximálně povídali o tom, jak těžké to mají dnešní absolventi medicíny a jestli odjede do zahraničí, anebo jestli bude léčit lidi v České republice. Ale ono je všechno úplně jinak. Ale pojďme to vzít pěkně po pořádku. Já jsem si udělala v tom vašem životopisu takovou tlustou černou čáru v době, kdy vám bylo nějakých 22, protože tam se stalo to velké to, o kterém si za chvilku popovídáme. Ale co bylo předtím? Jaká jste byla holka? Co jste chtěla dělat? Z jaké rodiny jste?
Moji rodiče jsou učitelé, takže já měla úžasné dětství. Sportovala jsem celé dětství. Já jsem dělala sportovní aerobik a atletiku zároveň.
Vrcholově ale.
Ano, ano, přesně tak. Já jsem se tady potom zranila a i vlastně s přestupem na vysokou školu jsem vrcholového sportu musela nechat, protože přece jenom medicína je náročná. Já jsem sice plavala za školní družstvo, ale prostě nebyl to už vrcholový sport, ale sport mi zůstal do dneška. Myslím si, že jsem vždycky byla hodně aktivní. Pořádala jsem různé školní akce, školní party, dalo by se říct. A tuším, ve 4. ročníku se mi stalo to, co říkáte to, a že se stalo. Ale jaká jsem byla? Já jsem chtěla určitě být gynekologem předtím. Já jsem už v té době chodila na různé stáže do nemocnic rodit děti. Takže už mám několik odrozených, ne svých, ale jiných. Takže to mě moc bavilo.
Co to člověku dá, když je u toho porodu? Já to znám z pohledu té mámy.
Jasně. Pro mě je to jeden z nejpozitivnějších oborů medicíny vůbec, protože být vlastně tam pro tu maminku, kterou čeká jeden z největších jevů její ženství, tak si myslím, že moc, to se mi moc líbilo. Líbilo se mi jí v tom pomoct a udělat ten zážitek pro ní co nejhezčí, tím, že jí na všechno odpovím, tím, že jí tam prostě budu kruce, dalo by se říct. Takže to si myslím, že mě na tom bavilo nejvíc, jako co nejvíc těm lidem ten zážitek zpříjemnit a aby se v tom cítili bezpečně. Což byl potom i můj vlastně sen založit si vlastní porodnickou kliniku, tak aby opravdu těm ženám mohla dát veškerý servis, co se týče vůbec toho klientského, ale i vlastně té špičkové lékařské péče.
Vypráví Kateřina Vacková a my se teď konečně dostaneme k tomu, co jsme před chviličkou nakousli, to velké to, co se zkrátka stalo, nebudeme to dále natahovat. Vy jste zkrátka onemocněla. Onemocněla jste velmi vážně. Jak jste na to přišla?
Já jsem už nějakou dobu v té době cítila, že s mým tělem není něco v pořádku, že se necítím dobře, takže jsem navštívila svého gynekologa v té době a začali jsme prostě pátrat. A po nějaké době se ukázalo, že něco mi rostlo na vaječníku, což při dalších vyšetřeních vlastně lékaři rozhodli, že je potřeba odoperovat, takže to odoperovali. Pak mi tady řekli, že to bylo zhoubné, ale tím, že se opravdu všechno zachytilo v časném stádiu, tak nebyla potřeba žádná vlastně další dlouhá chemoterapie, jaký znáte asi z těch jiných příběhů. Já měla obrovské štěstí v tom, že jsem přišla včas. A že jsem jednala vlastně aktivně, já už jsem teda v té době byla studentem medicíny, tak jsem v tom trošku víc uměla chodit. Ale to, že jsem vůbec to nezanedbala a nemávla nad tím rukou, že jsem třeba unavená ze školy nebo vůbec, že mám nějaký třeba výpadek v menstruačním cyklu, ale řešila jsem to včas, tak jsem dneska tady.
Co to s člověkem udělá, když mu 22 má? Všechno před sebou, má velké sny a teď najednou mu řeknou něco takového.
Myslím si, že ho to samozřejmě zaskočí, to asi si dokážete představit, ale já si myslím, že jsem v té době ani neuvažovala o tom, že by to mohlo dopadnout jinak. Já jsem hrozně moc chtěla žít, hrozně moc jsem chtěla dostudovat tu vysokou školu, takže jsem si to v tu chvíli ani nepřipouštěla. Myslím si, že tak 2-3 na mě padlo to, že to tak být nemusí a upřímně jsem si to odbrečela a pak jsem se zase postavila a šla jsem dál se učit na další zkoušky a prostě chodit na onkologické kontroly a po 3 dalších letech jsem měla tu školu vystudovanou tak, jak jsem chtěla. Takže pro mě vždycky asi bylo charakteristické právě si z těch věcí jako vzít ponaučení, ale prostě jít dál, protože ono, ty víte sama, že když by se v tom člověk prostě utápěl, tak by se to mohlo ještě zhoršit. Ta psychika je tam hrozně důležitá a ten vůbec jako chtíč jít dál nebo to, tak si myslím, že byl naprosto zásadní.
Sama jste před chvílí říkala, že jste byla u několika porodů a že to byl úžasný zážitek. Nebála jste se, když jste onemocněla, že vás ta nemoc připraví o tu možnost porodit vlastní dítě a zažít to sam?
Asi až tolik ne. Jako upřímně tyhle ty věci jdou v tuhletu chvíli šly jako stranu, protože těch možností, jak mít dítě, je dneska tolik, že až upřímně řečeno, ještě ke všemu, když mi bylo 22, tak jsem to úplně neřešila, protože jsem věděla, že jako doktorka ještě nebudu mít děti pár let.
To ještě ty hodiny tak netíkaly.
Takže netíkaly, no. Takže upřímně tohle jsem neřešila a teďka všechno funguje tak, jak má. Já mám ještě jeden vaječník a spousta žen vlastně takhle měla děti, takže já věřím, že i u mě to půjde.
Když se to řekne tak jednoduše, onemocněla, uzdravila se a založila sdružení, tak to zní tak přímočaře jednoduše, ale předpokládám, že takhle to nebylo. Jak dlouho to trvalo, než jste se rozhodla, že tady vznikne Luno a jak vás to vlastně napadlo?
Asi pár hodin. Já už v té době, kdy jsem onemocněla, tak jsem uvažovala, že bych vzdělávala v oblasti, ale ne úplně jako rakoviny dospělých, ale chtěla jsem se zaměřit na děti. A v tu chvíli jsem onemocněla sama, takže nějak se to prostě dobře sešlo. Tak jsem pak akorát usměrnila tu energii někam dál. A ten první workshop se konal jako pár měsíců potom, jestli třeba v květnu byl první workshop, už kdy já jsem připravila takovou jednoduchou prezentaci v PowerPointu. Pozvala jsem pár kamarádů rodiny a několik lidí z Facebooku a 30 lidem se mi právila o tom, o několika orgánech a jak se to může projevovat a co mají dělat a tak dále a tak dále. A z toho se to začalo nějakým způsobem postupně vyvíjet, takže docela brzo.
Na ten rozjezd vám půjčil peníze dědeček. Co tomu vlastně?
To se někdy dočetla, no. Už je to venku. Já jsem to někde řekla. On to teďka neví teda. Ale...
On to neví,
ne,
tak
ne,
teď
ne.
Už to ví.
Děda už bohužel tady zemřel, ale v té době nám dal, nám každé ze sestřenic dal peníze do života, do manželství a já jsem je tenkrát tajně vlastně použila na nákup těch prvních modelů, takže a myslím si, že by byl pyšný, kdyby to věděl teďka, ale v té době jsem mu to neřekla, jsem se bála, aby nebyly zklamaní, že jsem místo investice do partnerského života, do bytu a tak dále, to použila na nákup plastových prsou. Když mi celá rodina hrozně fandí, já musím říct, že je neuvěřitelná podpora vlastně ze strany rodičů a celé rodiny, všichni nosí trička, všichni chodí na workshopy a šíří povědomí o prevenci, takže já si v tomhle tom nemůžu vůbec stěžovat, já mám skvělou podporu v rodině.
Já jsem se přesně chtěla ptát, jak oni to nesli, i to vaše onemocnění, protože já si neumím představit, že jednou přijde 22-letá dcera a něco takového mi třeba oznámí.
No, myslím si, že určitě pro ně to možná bylo těžší než pro mě. Jak jsem říkala, já jsem chtěla prostě pokračovat dál a až tolik jsem se to nepřipouštěla. Já nemůžu vlastně ani odhadnout, co prožívali moji rodiče. Takže byli stateční, to musím říct, nedali mi vlastně jako záminku k tomu nevěřit, že to jinak dopadne, že jako skvěle mě podpořili v tom. Ale taky to asi pro ně nebylo úplně lehký jako to říct ven, že jo, známým a tak dále, protože já jsem okamžitě o tom začala mluvit do médií a tak. Vlastně babičce jsme to řekli ve chvíli, kdy jsem měla jít ke Krauzovi, na kterýho ona kouká. Takže to určitě nebylo snadné, ale říkám, prostě celou rodinu si myslím, že to posílilo a vůbec naše vztahy to taky zlepšilo. A... Takže zase já vždycky říkám, že rakovina je jedna z nejlepších věcí, co se mi mohly v životě stát. A tak bych to řekla i tady. Je to prostě vlastně, co vás nejvíc posílí událostí, které se mi stala. Samozřejmě v mém případě, protože já jsem teď zdravá, je to všechno v pořádku, u jiných to tak být nemusí, ale pro mě, já to tak vnímám.
Před chvílí jste to už vyprávěla, že jste začínala tak trošku překotně a nahonem s tou kampaní. Dnes už jste zkušená. Co zabírá? Jaká musí být preventivní kampaň, aby opravdu zafungovala, aby nestrašila, aby nahnala ty lidi do těch ordinací?
Myslím si, že musí být otevřená. Musí dát prostor lidem, aby se mohli ptát a vyvolat diskuzi. Myslím si, že musí být taková, aby je nezastrašovala. Takže my hodně to stavíme na tom, co my bychom chtěli slyšet. Takže já určitě by mi nepomohlo, kdyby mi někdo říkal nekuř nebo umřeš. Ale kdyby mi někdo řekl, co všechno mi může nekouření přinést. To je příklad, uvádím kouření, že na tom si to dokážete nejlépe představit. Ale taková si myslím, že by měla být otevřená, pozitivní, ukazovat vlastně tu odvrácenou stranu, neukazovat nemocné plíce, ale vůbec to, co všechno můžete dělat, když to tělo budete udržovat zdravé. Takže jsme to všechno trošku otočili a hlavně jsme to postavili tak, aby tomu každý rozuměl. Takže náš jazyk je možná na někoho příliš jednoduchý, ale my jsme nechtěli dělat rozdíly mezi ať už jako vlastně úrovní vzdělání člověka nebo vůbec jako společenským postavením, takže jednáme srozumitelně, neříkáme vlastně moc medicínských pojmů, skoro žádné, všechno překládáme do takového laického, normálního jazyka.
Přitom vy jste všechno medici, tedy alespoň na začátku jste byli, teď máte ten tým samozřejmě daleko, daleko širší. Kdo vám s tímhletím radil, s tím PR?
Z začátku vůbec nikdo, protože to opravdu zaprvé na to nemáte peníze. Já jsem samozřejmě tenkrát přemluvila spoustu jako známých kamarádů, aby pro nás dělali něco zadarmo, nebo aby nám darovali roll-up nebo letáčky a tak dále, což už pak jako do určitý míry nejde, ale já si myslím, že já mám hodně, i to psaní mě to baví, mám ráda komunikaci, mám ráda i přesně tohleto vysvětlování věcí, takže z začátku jsem to dělala celé sama, pak do toho přišla jedna kolegyně, která se specializovala na PR, Lada Brunová, která dělala tehdy v nadačním fondu Neuron a starala se o PR vědců a hrozně se pro Luna nadchla, takže vlastně s ní jsme tenkrát v kavárně vymysleli hashtag Prsa koule. A od té doby jsme měli několik částečných úvazků marketáků a PRistů, ale myslím si, že ta celá vlastně myšlenka nebo ten celý jazyk vycházel pořád z toho, jak jsem to nastavila na začátku. Všem jsem řekla, že to musí být jednoduché, otevřené, pozitivní a srozumitelné a vlastně toho se držíme do dneška.
I ten samotný název Luno je, je z mého pohledu výborný nápad. To je váš nápad.
Ano, a samozřejmě mě inspirovala spousta lidí. Je to název, který každý to slovo zná, ale nikdo ho už nepoužívá, takže jak se řekne Luno, tak už dneska každý ví, že se jedná o nás. A my jsme to tenkrát ještě napsali s dvěma O, protože to mělo značit ty dva vaječníky. Měla to být součástí loga.
A vidíte, já myslela, že to má být cool.
Což už dneska vlastně není, že nakonec jsme to logo neuskutečnili, ale zůstal ten název, protože to dokáže přečíst i Američan, nebo vůbec jako je to slovo, které dokáže přečíst i někdo, kdo nemluví česky, protože s tím kroužkem by to bylo složitější. Takže ano, můžeme tomu říkat, že to je cool, ale obecně Luno jako takové mělo značit atmosféru bezpečí. Vlastně takovou jako schránku, kde se lidé nebojí mluvit o svém zdraví, což opravdu na těch workshopech probíhá, takže se ať už v těch firmách nebo ve školách lidé jako nebojí vlastně na těch veřejných workshopech, jo, zvednout ruku před cizími lidmi a zeptat se na něco, co se týká jejich zdraví. A to si myslím si, že je jako hodně silná věc na to, že se jedná za prvé o zdraví a za druhé prostě takhle jako na veřejnosti před dalšími 50 lidmi se ptáte. Ale u nás se to prostě podařilo, protože ti lidé těm medikům věří nebo mladým lékařům věří, věří té naší značce, věří tomu, že my to nikam dál nepošlem a věří tomu, že my si jim nevysmějeme a že jim odpovíme tak, jak by jim třeba ani neodpověděl jejich doktor, protože by je třeba umlčel s tím, že na to nemá čas, anebo jim to vysvětlil tak, že oni tomu nerozumí, takže to si myslím, že je jedna z hlavních našich sil i tohleto. No.
Na stránkách Luna se lze dočíst, že vyvracíte mýty o zdraví, prevenci a lidském těle. Jaké mýty jsou u nás takové nejzažranější?
Nejčastější. Tak mýty my vyvracíme především přes panelové diskuze s odborníky, s našimi garanty, ať už z oboru gynekologie, urologie, praktického lékařství a dalších, kdy vždycky pozveme panel třeba 3 až 5 lékařů a dalších odborníků a necháváme lidi zasílat otázky dopředu a potom na místě odpovídáme. A myslím si, že jedna z nejúspěšnějších byla právě na téma antikoncepce, plodnost. Pravda o kůži byla velice oblíbená a teďka z poslední doby o duševní zdraví. Takže většinou vybereme nějaké takovéhle, řekněme, horké téma, okolo kterého je spousta mýtů, které postupně si v té diskuzi odškrtneme. A většinou to máme naplánovaný tak na nějakých 45-50 minut a vždycky jsme tam hodinou půl a někdy až 3. Protože prostě ti lidé prostě jsou na tom místě, chtějí se zeptat a my to nechceme nikdy utnout. A už jsme i začali streamovat tyhle ty diskuze, takže určitě můžete najít na našich kanálech i některé uložené.
Který ten mýtus vám osobně třeba nejvíc vadí?
Teda, těch je jako, ne,
tak jich vyberte pár. Co
mě nejvíc štve. Já jsem lékař, já jsem vědec, že jo, takže všechny věci týkající se očkování, tak já hodně kriticky čtu, protože samozřejmě těch dat na to je hrozně málo. A na to neočkování, řekněme, takže to určitě mě zajímá. Zajímá mě vůbec experimentální léčba rakoviny, to znamená pití šťáv na zabití rakoviny a tak dále. Tak to jsou takové vlastně jako články, které já nevidím úplně ráda, protože prostě mám ráda věci, které jsou podložené daty a tyhle ty většinou právě nejsou. Tak třeba tohle to by teďka vyvstalo na mysl.
Vy jste na začátku toho našeho povídání líčila svoje někdejší představy o tom, jak si založíte svou kliniku a budete léčit. A i když teď toho máte spoustu na práci, tak nemrzí vás někdy, že vlastně ta vaše dráha lékařky šla úplně stranou? Nevím, jestli je možné se k tomu vůbec ještě někdy vrátit.
Určitě je možné se vrátit k tomu třeba zítra. Musím se přihlásit do komory a začít, ale nemrzí, protože já opravdu jsem si v té době, kdy jsem promovala, tak tím, že jsem měla už založenou firmu, tak to byla určitá zodpovědnost a já jsem ji chtěla dostat do bodu, kdy ji třeba budu moct předat dál, což už teďka možné je. Ale já upřímně cítím, že ta moje hodnota pro společnost je tam tak veliká, že vlastně se mi nechce odcházet teď nikam jinam. Takže já věřím, že to pro mě ještě určitě nějakou dobu bude. A asi jsem i přišla na to, že mě vůbec baví to samotné vytváření projektů, vedení a stavění z ničeho nic. Takže já možná jsem spíš víc podnikatel než lékař. A pořád chci zůstat v oboru zdravotnictví, protože mě to hrozně baví, ale uvažuji i třeba o tom, že bych si udělala MBA a vůbec pokračovala i třeba v rámci nějakého startupu ve zdravotnictví, spíš než vlastně v kariéře lékařky. Takže ta klinika tam pořád je, já si ji třeba jednou postavím, ale postavím si ji z pozice třeba vůbec jako podnikatelského a ty lékaře si tam najdu, takže to možná bude ta moje dráha.
Někde jste vyprávěla o tom, že plánujete několika týdenní cestu do Asie, kde budete přemýšlet o sobě, o tom, co budete dělat.
To už jsem byla.
Máte to občas opravdu takovou tu potřebu někam jet a utřídit si ty myšlenky, kudy chcete směřovat?
Určitě mám a já to mám asi každý týden takhle, že většinou si jdu sednout sama třeba do kavárny. Na letošní říjen plánuju cestu do Nepálu. Takže určitě ano a myslím si, že to je důležité pro každého vizionáře nebo někoho, kdo vede organizaci a chce ji rozvíjet dál, je důležité se občas jako zavřít a podívat se na to všechno z vrchu, kam to směřuje, protože je strašně snadné do toho sklouznout, do toho kolotoče každodenního a potom nemít vlastně ten větší obraz, ten bigger picture na tu věc, takže určitě je to pro mě důležité. A co se týče třeba té Asie, tak tam jsme byli tuším asi 5-6 týdnů a zase se nám všechno tak jako usadilo, kam to chceme víc směřovat, že víc chceme rozjet některé další projekty, takže určitě za mě je to věc potřebná.
Máte zpětnou vazbu od lidí, které jste proškolili a kteří si třeba díky vám našli nějakou bulku, nádor, kterým jste vlastně zachránili život?
Určitě. My máme dneska už víc než 40 tisíc těch proškolených, takže to už určitě je z čeho vybírat. A ozvaly se nám jich stovky, možná i tisíce, s tím, že děkuji, že díky nám se o to začali vůbec zajímat, o to téma. Začali se vyšetřovat nebo navštívili preventivku u praktika, kde nebyli 10 let, nebo na gynekologii, kde nebyli 10 let. Pak jich máme pár, kteří si opravdu něco nahmatali, to řekněme, jsou stovky, ale bylo to v pořádku. A pak jich máme 44, když řeknu to číslo, tak mám husí kůži, a kteří si něco nahmatali anebo jinde objevili a bylo to zhoubné. A ti všichni lidé už jsou dneska buď po léčbě, jsou v pořádku, nebo jsou v léčbě, nebo teďka jí začínají. Takže vlastně díky tomu i víme, že prostě vždycky nás to hrozně nakopne, že to úsilí, které do toho vkládáme, se obrací prostě v záchranu lidských životů.
Vy jste si něčím takovým sama prošla. Umíte se od těch příběhů odstřihnout, nebo je prožíváte, když se vám ozve někdo, že si našel něco zhoubného a půjde na léčbu?
Já vždycky brečím, protože samozřejmě mě se to jako dotýká. Určitě méně než dřív, protože samozřejmě tím, jako už jsem manažer, už prostě mám spoustu starostí jako finančních s tou firmou jako takovou. A už to není prostě jenom školní projekt. Už jsem víc od toho oddálená, to určitě ano. Ale pořád prostě mě to vždycky tak jako zarazí a já občas o tom musím někomu dalšímu vyprávět, aby mi došlo, jak velká věc to je. Jo, protože vlastně v tom denodenním, jako tom, co my děláme, že jo, v tom perném dni, tak vlastně občas zapomenete na to, jak vlastně velikou věc děláte. A pak když vám to takhle někdo připomene, tak si říkáte, jo, prostě stojí to za to, jo. Jako všechny tyhle ty starosti a všechny tohle to jako trápení, protože obecně prostě, že o podnikání nebo vůbec, jo, je to těžký. Řešíte každý den spoustu problémů, ať už s lidmi, nebo s penězi, nebo prostě jako s čímkoliv provozním. A vlastně, když vás vždycky tohleto jako nakopne jednou za čas, tak je to něco, co je pro mě jako vždycky známkou toho, že bych to měla dělat dál.
Je z těch 44 příběhů nějaký, který vám opravdu nikdy z té hlavy nevymizí?
No, jeden z těch prvních. A je takový vtipný v tom, že se jednal o mladý pár, o slečnu, která byla na našem workshopu a potom přišla domů a její přítel tehdejší, teď už je to manžel, vařil v kuchyni a ona mu říkala, ať slíkne kalhoty a on si myslel, že ho čekají hrátky na kuchyňské lince a ona mu mezi tím vlastně vyšetřila varlata, objevala mu tam bulku. A ten den ještě volali k doktorovi, druhý den tam šli a třetí den ten mladý mu šel na operaci. A dneska má tedy jenom jedno vedle, jednu kouli, ale je zdravý a zůstali spolu, ona ho podpořila v celém tom procesu, protože on pak teda ještě musel na chemoterapii, protože to měl větší už. A jsou spolu a vzali se a tak ty mě asi, Adama, jeho přítelkyně, tak ty mě utkují v paměti, protože to je opravdu tak silný a od té doby vlastně my hodně akcentujeme i to, aby na sebe partneři dávali pozor navzájem, protože několikrát se právě stalo, že to odhalil partner.
Vy sama jste si prošla rakovinou, jste na sebe opatrnější než předtím. Máte třeba větší strach?
Větší strach asi nemám. Já jsem na to, nechci říct, zapomněla, ale už je to zase pro mě už je to taky 5 let. A vždycky tím, že jsem byla profesionálním sportovcem předtím, tak já jsem zdravě žila i předtím. Takže pro mě to až tak veliká jako změna nebyla. Změna je to v tom, že už nikdy nejdu do maxima, jo? Že už se nepřepracovávám, že už se prostě hlídám v tom, že když jsem hodně unavená z práce, tak si prostě jdu odpočinout. Jo? To si myslím, že je jediná změna, kterou jsem udělala a za kterou hranici už nejdu, ale já jsem i předtím jsem zdravě jedla, i předtím jsem sportovala, takže tohle se u mě nezměnilo.
Říká v závěru pořadu až na dřeň jeho dnešní host Kateřina Vacková. Mockrát děkuji za návštěvu. Mějte se krásně a nashledanou.
Děkuji vám za pozvání, díky. Nashledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou. Mějte se krásně.